Кешірімге бірінші қадам жасаңыз. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 15-ші аят. Корей Тен Бум таңғажайып адам болды. Егер сізде Амстердамға бару мүмкіндігі болса, орталық вокзалдан пойызға мініп, сүйкімді кішкентай қала Харлемге 20 минуттық жол жүріп өтуіңізге кеңес беремін. Қала алаңында серуендеп жүргенде, Корейдің жиені органды ойнаған ескі шіркеуде кездестіресіз. Сол жерден алыс емес бір жерде сіз жасырынатын орын фильмінде көрсетілген әйгілі сағат дүкенін табаласыз. Бұл жерде екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мәсіхшілік дінін берік ұстанатын бір голландиялық отбасы өмір сүрген еді. Бұл Корей Тен Бумның отбасы еді. Олар көптеген еврейлердің үшінші рейхтің концлагерлеріне алып кеткенін көрді. Соған жауап ретінде Корей Тен Бум отбасымен бірге өз үйлерін еврейлер үшін қауіпсіз үйге айналдырды. Олар гестаподан қашуға көмектесу үшін еврейлерге баспана, жаңа жеке куәлік, киім және ақша берді. Олардың сағат дүкенінің терезесінде Швейцариядан келген Тиссо сағаттарын жарнамалайтын шағын үшбұрышты белгі тұрды. Бұл белгі терезеде ілулі тұрғанда еврейлердің Корейдің сағат дүкеніне кіру қауіпсіз екенін білдірді. Алайда егер белгі жоқ болса, бұл оның қауіпсіз емес екені және олар кейінірек оралуын білдіретін еді. Бірақ көршілерінің бірі терезедегі Тиссо белгісінің мағынасын тауып, гестапаға Корей және оның отбасы жайлы айтып береді. Нәтижесінде олар қамауға алынады. Өкінішке орай, Корейдің қарт әкесі қамауға алынғаннан кейін көп ұзамай қайтыс болып, содан кейін Корей мен оның әпкесі Бетси Равенсбрук концлагеріне жеткізіледі. Өкінішке орай, біраз уақыт өткен соң Равенсбрук концлагерінде Бетси де қайтыс болады. Корей өлім жазасына кесілуіне бір апта қалған кезде, оны сол жазаға кесу жөніндегі құжатта қателік табылып, оны бостандыққа шығарады. Сөйтіп, Құдай оның өмірін сақтап қалады.